这些家大 ，Radio World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位好，听众朋友，和我们的家大 Radio World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是句外层，回听中，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍生字，我们开始吧。Besok, besok， 中文的意思就是明天。Kami, kami， 中文的意思就是我们。Pergi, pergi， 中文的意思就是去。Keluar kota, keluar kota， 中文的意思就是城市以外。Kamu, kamu。中文的意思就是你。Periksa, periksa， 中文的意思就是查。Kondisi, kondisi， 中文的意思就是条件。Mobil, mobil， 中文的意思就是计时。Berangkat, berangkat， 中文的意思就是出发。Jam berapa, jam berapa， 中文的意思就是几点。Jam tujuh pagi。Jam tujuh pagi， 中文的意思就是早上几点。Datang, datang， 中文的意思就是来。Lebih pagi, lebih pagi， 中文的意思就是早一点。Hari ini, hari ini， 中文的意思就是今天。Juga, juga， 中文的意思就是也。Ganti, ganti， 中文的意思就是变化。Oli, oli， 中文的意思就是油。Selain itu, selain itu， 中文的意思就是除了那个什么什么以外。Ban, ban， 中文的意思就是轮胎。Tidak ada, tidak ada， 中文的意思就是没有。Masalah, masalah， 中文的意思就是问题。Antar, antar，中文的意思就是送。ke kantor, ke kantor， 中文的意思就是去公司。bengkel, bengkel， 中文的意思就是车间。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，我们开始吧。Besok kami mau pergi keluar kota. Besok kami mau pergi keluar kota. 中文的意思就是明天我要去城外。Coba kamu periksa kondisi mobil. Coba kamu periksa kondisi mobil. 中文的意思就是请你查一查机制的条件。Baik pak, baik pak. 中文的意思就是好。Besok kita berangkat jam berapa? Besok kita berangkat jam berapa? 中文的意思就是明天我们几点离开。Kita besok berangkat jam 7 pagi. Kita besok berangkat jam 7 pagi. 中文意思就是我们明天七点离开。Apakah kamu besok bisa datang lebih pagi?Apakah kamu besok bisa datang lebih pagi? 中文意思就是明天你可以来早一点吗？ Bisa pak, bisa pak， 中文意思就是可以。Kalau bisa hari ini saya juga mau ganti oli. Kalau bisa hari ini saya juga mau ganti oli. 中文意思就是可以的话，今天我也要换油。Selain itu, saya akan periksa ban. Selain itu, saya akan periksa ban. 中文意思就是除了拿给外我将换轮胎。Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. 中文意思就是好，没问题。Besok kamu antar saya dulu ke kantor. Besok kamu antar saya dulu ke kantor. 中文意思就是明天先你送我到办公室。Setelah itu kamu ke bengkel. Setelah itu kamu ke bengkel. 中文意思就是然后你去这间。Baik pak, baik pak. 中文意思就是好。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声。